Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Semmieħ ta' Radio Lauretana insalmulek. Jena ġew Galja, flimkien ma' tekniku Charles Portelli, nixtaqok tibqa' fil-kumpanija tagħna sal-ħin tal-ħamsa u nofs. U għaliex sal-ħamsa u nofs? Għax insert fil-ħamsa u nofs saru kudam qudiesa ta' funerali, jiġifieri tajjeb li bdejna l-programm fl-erba' sal-ħamsa u nofs. Il-ġimgħa d-dieħla nibdaħ fl-erba' u nofs sas-sitta. U x'hekk Charles?
Eżatt.
Mela, għall-programm ieħor fuq Radio Lauretana b'isem leħen il-banda San Giuseppe f'din l-iskeda tal-Festa 2020. Fejn inwaslulek aħbarijiet mill-Kumitat tal-Banda ta' x'inhu jiġri fil-każin. Avviżi mill-Kummissjoni Banda. Qari mill-istorja tas-soċjetà mużikali tagħna, intervisti u anke daq ta' marċi u mużika oħra mir-repertorju tal-banda li jindaqgħu bejn kull taqsima. Din ser tkun l-aġenda ta' dan il-programm. Nisparaw li joġbok u nitolbuk tikkuntattjana permezz tat-telefon 21 56 69 65. Nirrepeti 21 56 69 65. Jew inkella fuq il-mobile bin-numru 79 56 69 65. Minħabba li Lara Camilleri ser tkun indisposta matul din l-iskeda, mhix ser tagħti sejma live, però xorta rnexxiela tirrekordja l-qari ta' kull programm. Hawn ser jenni fil-presentazzjoni tal-programm it-tekniku Charles Portelli. Kif smajtu aktar kmini dis-sena, eżattament nhar l-erba' 4 ta' Marzu, miet l-ex surmas tal-banda tagħna Maestro Joseph Nazareno Sammut. Kulħadd jaf kemm kien iddedikat għall-banda tagħna u biex jira li dan il-programm tal-lum niffukah fuqu. Is-Surma Żammut dam jiddiriġi l-banda tagħna mill-1992 sal-2002. Kien ukoll jgħallem lill-allievi mis-sena 1988. Min hawn nixtieq insellem lill-mara tiegħu Carmen, l-tfal Jessica, Ruth, Oliver u l-familji. Nafis gur li Carmen edha segwi l-program tagħna. Però nisemmu aktar fuq is-surmast waqt il-program. Fil-program tal-lum ser ikolna mistieden l-Sur Joe De Bono, bandist anzjan fi ħdan is-soċjetà mużikali tagħna. Giuseppe tal-fon kif nafu aktar aħjar. Għandu ħafna tarif jaddinna dwar il-banda tagħna minħabba li kien bandist minn tal-bidunet u għex ir-renovament tal-banda tagħna. Napprezzaw ferm jekk tikkuntatti għana fuq il-numru 21566965 tista' wkoll tingħaqad magħna billi tibgħatilna email fuq l-indirizz elettroniku info@radiolauretana.com. Jew inkella tidħol fuq il-paġna ta' Facebook ta' Radio Lauretana. Ix-xewqa tagħna hi li nofrulek ftit ħin ta' divertiment u anke informattiv relatat mal-għaqda mużikali San Giuseppe ta' Insielem. Nixtiequ ħafna li nirċievu suġġerimenti min-naħa tiegħek, semmih tagħna ta' kif nistgħu ntejbu l-programm. Iżda tajjeb li issa ngħaddu għal parti mużikali u qabel ngħaddu għall-ewwel marċ. Tajjeb ninformalkom li l-marċi u n-nijiet li ser jindaqgħu f'dan il-programm sew ikunu kollha miktuba mis-surmat sammut kemm dejjem jidderieġi l-banda tagħna. Mela ngħaddu għall-ewwel marċ. Forsi ftit jafu li is-surmat sammut ukoll kiteb innu marċ lill-Madonna, kull surmat li kellna kiteb innu marċ. U naħseb ftit ja ftit jiftakruh dan l-innu marċ tajb li nsammuhom ċar. Mena fidejk ċar l-innu marċ lill-Madonna tal-Loreto. Mela dak kien l-innu marċ li s-surmast kien kiteb lill-Madonna tal-Loreto. Eżattament fis-sena 1994. Tajjeb issa li ngħaddu ftit informazzjoni fuq ħajja s-surmast. Għalhekk Charles, nixtieqek li issemmalna r-recordings li kienet għamlet Lara għal rigward tas-surmast żammut.
Profil ta' Surmas Joseph Nazareno Sammut. Is-Surmas Joseph Nazareno Sammut twielet il-melliħa fit 18 ta' Ġunju 1941. Beda l-istudju mużikali tiegħu antis-Surmast William Jimmy Worley u wara kompla antis-Surmast Carmelo Patch fejn għadda mill-eżamijiet ta' Royal Schools of Music u LMUS of London College of Music fit-teorija u fit-talim. U professa f'Diploma Fellowship of Composition of Music fejn kien gwidat mill-professur Edward A. Moon. Għal-bosta snin huwa serva bħala għalliem tat-teorija u tal-gradi kollha tal-mużika u tan-numru ta' strumenti. Huwa kkompona ħafna mużika klassika, kunċerti tal-klarinett u korinetta, intermezzi, marċi briżi, marċi funebri u innijiet. Is-Sur Mazz Sammut ħadd mexxija bħala Sur Mazz Direttur tal-Banda San Giuseppe tar-Raħal tagħna għal nofs is-sena 1992 wara l-mewt tal-mibki Sur Mazz Joseph Farrugia nhar it-Tlieta tal-Ulju 1992. Huwa diġà kellu konnessjoni mal-banda tagħna għax kien ilu mis 17 ta' Jannar 1988 jagħti lezzjonijiet tal-mużika kemm fit-teorija kif ukoll fil-prattika lill-allievi. Is-Sur Mazz Sammut dam jokkupa l-kariga bħala Sur Mazz Direttur tal-banda tagħna sal-aħħar tal-2002 fejn ġie sostitwit mis-Sur Mazz Sani Galia. Barra li kien Sur Mazz Direttur tal-banda tagħna kien ukoll Sur Mazz tal-banda Marja Reġina tal-Marsa kif ukoll Sur Mazz Onorarju tal-banda La Vittoria tal-Mellieħa. Serva snin twal bħala bandisti doq il-baxx mal-banda La Vallette tal-Belt Valletta. Is-Sur Mazz Sammut ħalla din id-dinja nhar l-erba' 4 ta' Marzu 2020 fl-età ta' 78 sena. Fil-funeral tiegħu li sar nhar is-Sibt 7 ta' Marzu 2020 fil-Knisja Arċipretali tal-Mellieħa kien hemm preżenza qawwija mill-membri tal-Kumitat tal-Banda tagħna li attendew biex jagħtuh l-aħħar tislima li kienet tixtaqlu. Anke numru ta' bandisti mill-banda tagħna naqdu mal-banda La Vittoria tal-Mellieħa fejn flimkien daqgħu marċi funebri fil-korteo li għalih attendew mijiet ta' persuni. Is-Sur Mazz Sammut ħalla jikbu telfa tiegħu lil Martu Carmen u lil tliet uliedu Ruth, Oliver u Jessica u l-familji tagħhom. Minn hawn aħna nixtiequ nroddu ħajr is-Sur Mazz Sammut ta' kemm stinka biex ta' direzzjoni mill-aqwa l-banda tagħna u fl-istess waqt nitolbu l-Alla biex jagħtih il-misrieħ ta' dejjem. Joe Galia, membru tal-Kummissjoni Banda Bandist.
Mela dak kien profili li ħejjejt jiena għal din l-okkażjoni. U issa nisimgħu wkoll l-ewwel artiklu li kiteb is-Sur Mazz fuq il-ktieb tal-banda meħud mis-sena 1992, jiġifieri l-ewwel sena li s-Sur Mazz beda jiddiriġi l-banda tagħna. U s-Sur Mazz kien semma l-artiklu tiegħu jikdbinna is-Sur Mazz. Fidejk Charles.
Jikdbilna s-Sur Mazz. Kien il-ħadd 10 ta' Jannar 1988 fid-9:15 filgħaxija meta rċivejt telefonata u sibt lil Giuseppi Attar jistedinni biex nitla' insielem sabiex nagħlem lill-allievi tal-banda. Jien aċċettajt mill-ewwel din l-istedina. Għall-ewwel bdejt nitla' l-ħadd fil-għodu għax kienet ix-xitwa imbagħad qlibna s-sibt filgħaxija kif għadna sal-lum. L-importanza tat-tagħlim tal-mużika. Għaliex wieħed għandu jistudja l-mużika? Il-mużika għandha ħafna x'toffri mhux biss għall-iżvilupp mentali iżda wkoll għall-formazzjoni tal-karattru. Meta wieħed jibda jistudja fuq xi strument mużikali, għandu jidaħħal f'moħħu li f'kull ġurnata għandu jalloka ħin għall-istudju. Jekk iżhom din il-ħaġa bħala parti mill-ġurnata ta' kuljum, ikun miexi fid-direzzjoni tajba biex il-qudiem ikun mużiċist tajjeb. Jidir li wasal iż-żmien biex il-banda tagħna tirrealizza r-responsabilità li għandha. Meta wieħed jiġi msejjaħ għal xi kunċert jew prova, dan huwa fid-dmir li attendi għaliex b'hekk il-banda tkun tajba għax ikollha bandisti tajbin. Meta wieħed responsabbli mill-amministrazzjoni jagħti avviż, dan ma jkunx ġej minnu bħala individwu iżda bħala parti mill-kumitat. Għalhekk għandu jkun irrispettat. Kien hekk sabiħ dak il-jum meta l-ħadd fil-għodu 5 tal-Ulju 1992 il-banda tagħna da mużikali San Giuseppe tat l-aħħar tislima lill-maħbub mibki Sur Mazz Giuseppe Farrugia bl-isbaħ marċi li nkitbu minnu bħala hekk Sur Mazz tal-banda fil-funeral li sar ġewwa l-belt tiegħu fir-Raba t'Għawdex. Nixtieq li nieħu din l-okkażjoni biex nirringrazzja lil dawk il-bandisti kollha li bis-saħħa tagħhom sar każett ta' marċi eksbieħ u briżi għall-festa ta' din is-sena għad unur il-Madonna tal-Loreto. Nirringrazzjakom mill-ġdid u nawguralkom li tgawdu l-festa kollha. Joseph Nazareno Sammut, Sur Mazz Direttur.
ridun zomnu f'moħna li dana huwa qari minn ktieb li nkiteb fl-1992 il-ktieb li ħarġet il-banda għall-festa ta' dik is-sena. Is-Surmazz kif għedna kiteb innu marx lill-Madonna ta' Loreto, imma dejjem kellu f'moħħu li l-banda tagħna hija ddedikata lil San Giuseppe, allura ma għadx lura biex jikteb innu lil San Giuseppe. Nitolbu ċax biex issammijuna. Taħseb xal mill-innu San Giuseppe.
Nifhimni, innu verament sabiħa.
Veru tal-widna, eh? Dak għadu jindaqs għallum jiġifieri, ta' anke jinduqgħu fil-porċissjoni wkoll, jiġifieri innu verament sabiħ kif kien jaf jikteb is-Surmazz. Maħna għadu kam inna għat s-sindku u segretarju tal-banda s-sur Kevin Kawki, kifin Kevin?
Nsellim lek Joe, u nsellim lek u kol Charles u li s-samija kolla ta' Radio Lauretana.
Issa ilna ma nintaqo mil-miliet. Jien il-programm Nassur Mas kemm maħsub li nagħmlu fil-skeda tal-ajt. Imma ġara li ġara minħabba s-sitwazzjoni preżenti u mess illum. Inti naħseb jien is-Sur Mas. Ma naħsibx li tafu.
Le, l-għu net nix nejdlek proset anke tal-fat li għat t-dedika u bixxira tal-program propju għas-Sur Mas Joseph u Sammut. U tajib, nejt li sfortunatament jena minnaħatijaj għat malħattu għaliex jena tħat fil-komitat fl-2006 ġifiri propju jisu jarba snin wara li kien waqaf. Pero l-għu net insellem għonek u koll l-familjari tija u l-martu mo speċjali u tajb nejt illi ħafna mil-bandisti li għanna l-lum umma kolla frott tal-ħidma tija għalix l-lum għanna kategorija ġenerazzjoni illi prattikament talmet taħt il-direzzjoni tija biex nejtek u kien marruf ħafna u koll minn dak li jdu l-anki l-bandisti prezenti għal-fat li kien jgħati anki dik l-attenzjoni individuali waqt it-talim. Ovvjament tara daqsxan anke l-istorja tal-banda dan il-Sur Mas kellu jimla il-vojt biex ngħidlek li kellha l-banda wara kważi 30 sena li kien hemm taħt is-Sur Mas Farrugia u żgur ma kienx xi ħaġa ċertament faċli.
Skulli ma kienx, għax jien niftakar sew is-Sur Mas Farrugia kellu enerġija tremenda. Imma kulħadd jaf li saħħtu fl-aħħar snin bdiet tsejra lura, allura miegħu il-banda ma tantx kienet allura daħal fix-xena s-Sur Mas Sammut u ġabarna ta'.
Ekku, ekku, le, kulħadd
kien nemmen skużu għandna waħda. Kien inexxielu jagħmel banda taż-żgħażagħ dakinhar, kellu nukleju tal-jievi. U nixtieq jaħasra kieku għaw xi bandisti li qed jisimgħuna li iċemplunna fuq 2-1-5-6-6-9-6-5 biex jagħtuna xi esperjenza li kellhom mas-Sur Mas Sammut.
Ekku, fil-fatt dan nukleju ta' żgħażagħ li semmijiet illum 20 sena wara huma prattikament il-bandisti jgħin ngħidu hekk il-maġġor parti tal-bandisti tal-lum. U tajb ngħid illi l-banda kif nafu għallum bis-suċċessi kollha tagħha għax naħseb taqbel miegħi ġew li kulfhem morna u daqqejn oħriġna bl-unuri. Hija frott tas-Sur Masijiet kollha li kellna inkluż naturalment is-Sur Mas Sammut. U ta' hawnhekk fiex hemm il-banda kif ħanqbad ngħid aħna nirringrazzjaw u ringrazzjajni anke bl-aħjar mod li stajna anke billi kellna preżenza tiegħu fil-funeral sabiħ li kellu u mhix ġdiet nirringrazzja l-familja tiegħu u lill-martu u m'għandix dubju illi l-issem u l-kontribut li ta' l-soċjetà tagħna ħad tibqa' nfakkra għal dejjem.
Ħanagħmel dan love wish cake. Carmen, naf li qed tismana dirett fuq ir-radio jew fuq permezz tal-internet. Ċemplinna ħa nitkellmu ftit miegħek fuq 2-1-5-6-6-6-5 nieħdu gost ħafna nitkellmu miegħek. Għamel kuraġġ ċemplinna. Żgur, qudiem jew is-segretarju tal-banda wkoll tkun ikun mument tajjeb ħafna kieku ngħidu kelma ma' xulxin. Nistanna minn għandek. Kompli sursinkum.
Le, prattikament biex ngħidlek inti ċempilt li ġewwet li biex nagħti ftit aħbarijiet milli qed tiġri fil-banda tagħna.
Dik hija item il-programm.
U prattikament tajjeb ngħid illi fis-snin ta' qabel kull meta ltqajna ġew naħseb kollha dejjem għaddejjin biex ngħidlek gas down fuq-ktieb. Parodista ngħid xi ftit differenti mhux għalina biss imma l-kulħadd hija xi ftit aktar kwieta biex ngħidlek għax bħalissa nkunu għaddejjin bil-preparazzjoni tal-ktieb. Anke fl-aħħar fażi tal-ktieb. Però iva għaddejna minn esperjenza il-każin kien magħluq għal madwar xarejn. Li kienet xena biex ngħidlek surreali ħafna, m'għandek iċ-ċentru tar-raħal f'April, Marzu April, desert, il-każin magħluq. Pero iva, kena nadattaw kol la ċirkostanzi, l-lum għajġajna u kubdena niftu ftit-ftit, pero il-ħidma xorta minn wara kwinti baqta d-dajja. Tajb nejt li anki aħna bħala komitat kena diversi laqat, specialment mal-laqda tal-banet għalli jaraw xajnu nemżon. Il-volontira kienu kol let jazmu u kol fuq il-proġett tal-maħzen ta' taħt il-kazin, fejn hemm għadna żewġ kazin garaxxijiet ma' xulxejn. U l-iskopu illi dan il-maħzen li kabbarna jospita fih ix-xogħol il-bidu tax-xogħol fuq il-planċir ġdejt. Dan ukoll huwa l-planċir ġdejt huwa ħolma, il-ħolma li jmiss kbira għas-soċjetà tagħna u fil-fatt bdejna issa propju ftit tax-xhur ilu propju eżatt wara l-miliet illanċajna kampanja ta' ġbir ta' fondi. Fil-fatt anke xi wieħed jidħol il-każin jista' jara wkoll il-madum dakoll li jagħtu kontribut finanzjarju għaliex naturalment ispejsu huma kbar, però aħna ma taw qalbna qatt u bħalma għamilna proġett ikbar il-moddija zgur illi mandiġ ġobju li tasħal dik il-ġurnata li dal-planċir iġdej tant mistenni naraw il-serial ta' ukoll.
U proġetti gbar kienu ta' ħnajlek, għax nissem il-kamra tal-komitat, il-sala, il-sala tal-biljard, imma naf, xekultant ta' jtimma dal-flus minn ġew.
Ħnajlek, meta jaraw il-banda ta' għana toħroġ plunuri, meta jaraw il-komitat jaħdem, meta jaraw l-interess ġenwin illi taħdem għar-raħal tiegħek naħseb illi ġodha r-raħal dejjem mint illi il-flus hija lanqas problema. Lanqas problema fis-sens il-flus naturalment dejjem hija diffiċli biex tiġbora, però jekk għandek pjan tajjeb u taqsmu tajjeb, naħseb illi fansilem qatt ma kellna ħolma li ma rnexxinniex nagħmluha realtà.
Ekku. Ma ngħidu kemm ingħaqad Joseph De Bono. Joe. Kif int dal-waqt miegħek tal-sa wara Joe De Bono huwa wieħed mill-bandisti minn tal-bidu nett, jiġifieri minn jaf x'għandu x'jgħidilna Kevin illum dak ta'.
Ekku m'hekk maniera ta' rakkontu esperjenzi.
Dak twielet mal-banda ta' jiġifieri minn jaf x'għandu.
Naħseb taqbel miegħu wkoll din is-sena naħseb ftejta u jiftakru perjodu fejn ġew issu u mhux ħaniċċelebraw il-festa biex ngħidlek dal-mod tradizzjonali jeni.
Jien għandi 62 sena, qatt ma nafa dan, naf
dan. Huwa żmien differenti, kif qed qabel huwa żmien diffiċli wkoll, però il-ħidma xorta tibqa' għaddejja, però pereżempju tajjeb ngħid illi fl-aħħar ġimgħat applikajna l-fondi sabiex ngħinu l-allievi. Applikajna l-fondi għal sistema ta' whiteboard li tkun forma ta' screen illi l-għallim ikun jista' interactive whiteboard jgħidula, ikun jista' jgħallim b'mod aħjar u aktar dinamiku. Ovvjament għaliex nemmnu illi aktar ma tagħmel it-tagħlim attrajenti aktar tista' tiġbed żgħażagħ lejn il-banda. U ovvjament dan żgħażagħ u dan l-allievi huma prattikament il-futur tal-banda. Kellna wkoll ħsieb kieku ma ġarax dak li ġara maħabba l-COVID illi għal-ħabta ta' Marzu, April namlu wkoll sessjoni ta' biex ngħidlek jiġi s-surmas, jiġu l-għallima fl-iskola primarja, nurruhom l-istrumenti li tfal iż-żgħar, jesperimentaw ftit bl-istrumenti u b'mod naturali jisek hija tħajjir li tal-bandisti dat-tfal jitħajru biex ngħidlek jitgħallmu l-mużika. Għax inti hemm differenza bejn jippuxxjawk biex ngħidlek ħanuża l-kelma il-ġenituri jew ġalok il-ġenituri tmur titgħallem bil-fors jew inkella jkollok fejk dik il-ħeġġa naturali dak l-interess illi tgħid tisma' ħan itgħallem strument ħan itgħallem issa jista' jkun dram, jista' jkun strument sempliċi, imma l-bidu tgħid ikun hemm b'mod naturali.
Tajjeb. Xi ħaġa maħsuba għall-futur għall-quddiem.
Ovvjament il-bħala proġett prinċipali kif semmejt qabel għandna l-planċir. Però tajjeb ngħid ukoll illi fil-ġimgħat li għaddew neħħejna wkoll għal minn forsi diġà nota l-wires kollha tad-dawl li kellna mal-faċċata tal-każin, hemmhekk ovvjament idħol anke ħidma tal-kunsill, però grazzi għal dal-wires li neħħejna issa prattikament għandna faċċata intatta kważi l-assa minn kollox u jonqos biss li l-irħam tal-ġemp. L-irħam pratikament huwa kważi kollu hawnhekk, il-maġġor parti tiegħu mħallas, ordnajna wkoll id-dwal għat-twieqi sabiex it-twieqi tal-ġemp biex niftehmu dak li mħarsu fuq il-pjazza 10 ta' Diċembru nixalhom ukoll bħal quddiem u huwa proġett ieħor għalkemm żgħir xortaj tal-lajlu f'kbar ta' euros, però proġett ieħor li jkompli jsabbaħ is-sede tagħna biex ngħidlek.
Ma nafx nista' nżid iktar naf tax nista' ngħidlek li tiġi kemm tiġi law kuljum il-każin ippakjat bin-nies.
Ekku, ejja ma nużawx bħalissa l-kelma ippakjat, però
imma skont ir-restrizzjonijiet li għamil Josef, mhux li għamil Josef, li l-awtorità tas-saħħa għalulna biex jagħmel biex qalulu biex jagħmel. Dejjem imleta?
Le, m'għandniex għax ingegru minn dak il-lat, tieħu pjaċej tara nies mill-lokal, nies barranin li jiġu jiklu ikla tajba, igawdu l-ambjent sabiħ li għandna u wara kollox dak huwa it-tifsira, definizzjoni ta' każin ħaj. Għaliex inti nutri jkollok l-aqwa banda jew l-aqwa arkivju jew l-aqwa rħam tal-art ta' każin u mbagħad għandek każin vojt m'għandekx dak
il-lili. Jew aktar minn hekk magħluq.
Ekku, ekku aktar u aktar. Jiena li nistanejt u koll huwa illi minkejja ċirkustanzi diffiċli il-banda tagħna u koll bdiet tagħmel xi forma ta' kunċert ħafif. Qegħdin il-laqgħu madwar 10-12 il-bandist, għalkemm huma ftejt, però qegħdin iħalluhom liberi illi minn irid jiġi u qatta satajn taf ftit mużika jiena qatt ma' Surmas, qegħdin iħalluha libera għal kulħadd. Molli ma xal kolħat huwa possibbli u dejjem jeħeġġu sabiex kolħat jibqa' attent, però huwa importanti illi kemm jista' jkun biex ngħidlek inżommu daqsxejn ir-rota għaddejja ħalli f'dak ċirkustanzi kemm jista' jkun dan immaġina għandek sena u nofs sentejn mingħajr servizz, jiġifieri trid toqgħod daqsxejn attent.
Ma tantx jidru sbieħu x'hekk mhux li kemm taqbad tagħmel servizz fil-fatt.
Aħna qedna li forsi l-aħħar tas-sajf ikolna xi servizzi, però ovvjament minħabba ċirkustanzi huwa pratikament impossibbli.
Ma jippermettux.
Diffiċli.
Jidher l-għandna xi ħadd fuq il-linja, Charles.
Eżatt, naraw minn għandna fuq il-linja, hello.
Minn għandna fuq il-linja?
Hello?
Baxx ir-radio minn hemm fuq il-linja. Minn għandna fuq il-linja? Hello?
Hello?
Hello Carmen?
Aha.
Ah, Carmen, kif int?
Uwek, għet nismakum ta'
Emmelda, ma tafx
Ringrazzjaħ il-sindku u koll, smakku il-klim sabiħu Ma konċa nistenna naqra l-ħin, li forsi jiġi Oliver, għax il-tifnu ma setax toqt mi għajlu
Min, purtax jarġa l-ċempel
Ma t-staqti kraw xaħat minnum ma n-tumma Tibda nerġa l-ċempel, forsi xaħat
Le, għamel kiftix, pera għet nifdu għos ħafna nisimaw laħna, Carmen Xie tajdinna, kifint
Ma nisħabtu mal-ħajja, din iżammitna ġewa
Iva, iva Iwa, li titħabat manħajja xi ħaġa sabiħa, però s-sitwazzjoni xemmi sabiħa, ġvera.
Aw, jien nistan ħanwarrab, sorry, għax qiegħda fejn it-televiżi, fejn il-computer ma nistgħux.
Okej. Inti jekk trid terġa' ċemplinna, aħna nieħdu kost ħafna. Forsi kien hemm Oliver jew Ruth jew Jessica.
Ruth ma tistax, dek t-murtix bonis tifel bħallu minn Santa Venera biex ma jirkibx miskin il-karozzi ta'
Aha, mhux hekk, mhux hekk. Aha, ok Carmen, però ħadna għos ħafna semmu laħnek. Ta' forsi najdu xie esperienzi jek fuq s-surmast.
Iva, kif trid, nerġaw ċemplu.
Nerġaw ċemplu, iva. Ok.
Ok. Ringrazzja, sindku għax forsi ma jibqax hemm tal-lum.
Sindku, jidha t-ringrazzja.
Grazzi ħafna, grazzi ħafna. Għatni jidu pjaċi li għedha ċempel, Carmen.
Ok, thank you.
Ok, nerġaw nisimgħukom mela.
Thank you.
Ok.
Bye.
Tajjeb, Sur Sindku, nirringrazzjawk tal-intervent tiegħek u tal-informazzjoni li tajtna. Dejjem inħarsu l-qudiem biex naraw din l-laqda għażiża tagħna biex timxi l-qudiem.
Ekku, dis-sena ħad tkun sena differenti żgur mis-soltu għal kulħadd, għaż-żgħażagħ, għall-anzjani, għal kull ġenerazzjoni, però m'għandix dubju li fl-aħħar mill-aħħar għandna nista' nsielhom xorta ħa niċċelebrawha jekk mhux b'mod fiżiku barra naħseb li kollha l-kol kemm aħna ħankunu qegħdin niċċelebrawha f'qalbna.
Ekku. Tajjeb, mena ħanaddu għall-parti mużikali. Mbagħad nistiednu lil Joe Debono biex nintervista, ninagħmlu l-intervista Okej, men för dig Charles, March number 4. Nixtiju niskazawruhna għal-kwalità ta' recording dan huwa recording ferm antik ta' 1988 jiġifieri dakinhar il-recordings għalkemm kienu tajbin ma kinux daqshekk sofistikati daqs li nagħmlu llum il-ġurnata. Ngħaddu għal aktar marċijiet. Il-maċli jimis l-Komitat 1909. Fidejk, Charles.
Thank you.
għana dak marċi ħor sabieħ ta' s-surmaz Joseph Nazareno Zammut u d-dimi sa' ħapostu ġow da' bono kif nafu ħahna Giuseppe tal-Forn minn jaff marja x-tisibak fal-issa
għabel t-kompli ġow għadu għam daħli d-dinna e-mail għunek minn għant Kelly and Buttigieg li tajdinna ek hi, can you mention my grand Masika from a sinner for the love she gives and patience she has, thanks a lot
jinn naħsab jinn sika ta' kordina Mena l-ewwel marċ li jmiss, neddedika ħlila. Ok, mena Giuseppe, xie tajdinna, kif aħna? Għaddejjin, xie tajd. Daċċa wahda mħawda l-affari, imma bżomm aħna noqdu attenti, għax aħna vulnerabli.
Maddex li toqd, da?
Maddex li toqd. U s-sekx li għadna għaddejjin. Issa, l-lum ċalli ħad li posti ta' il-mistoqsijiet u ħajamilom l-ok. ċals, fidejk.
Mena, l-ewwel mistoqsija, min huwa Giuseppe De Bono?
Giuseppe De Bono, li kien furar. Minn familja kollu li aħna kont niħossef jien. U wasalna biex dibt fil-forn 52 sena. U xin kelli darba daqsxie jinkwiet maċaħat, plomġew, u bat kelli nżarba u tajtu l-ħattijħor.
Samma, da kaffariet jieġu ġusta.
Għabbaldi jieġu kaffari.
U smaħna jilek 52 sena mux tajbin?
Mux ek.
Ġus, il-familja, mux il-familja tijak, kif kintu fil-familja jintom?
Għanna, kienet taw.
Ommok ċetta kienet jiskin.
Missiri, u għu d-disa.
Kif?
D-disa, ħna kunet.
Kontu d-disa, missiri kommok,
ma d-disa. Sabahwa.
Sabahwa u missiri. Missiri kien medzejr, ġus?
Ma t-tata 68 sena.
68 kien medzejr u koll.
Kien maratta.
Oh, jie missiri, mux ta' 65 miet, ġifi. Tajjeb, kompli ċals.
Mena, ġvaluri ħadd minn ant il-ġenituri tiegħek.
Xi ħaġa fuq il-familja ċals.
Il-familja De Bono. Minni.
Missieri huwa ma kienu Pawlu. U biex ċetta, u konna sabha aħwa, tliet irġiel u erba' nisa. U għal dak iż-żmien it-tobbieta tabina tajba. Fil-każ biex għax. Kellim biex jituna familja tajba, fisem li konna neħġu mill-ħajja u rajt, imma mill li għadmu t-skola u għek, man għerħirx, għaxxorta,
għamlu l-istatu.
Ma kellimx ċans li għamlu għu. Għamlu għu għu għu
għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu
għu li l-xurtijat li n-naħħa ta' t-tfal u ta' n-mara li l-familja sejra tajjeb
ħafna
u ta' t-tfal u għor.
Prosit.
U kontant biex ma' jiexna ġemma, niskonta kif xaħat minnem ta' sorpriza li kważi t-telefon li jizzawġa x-kint naħseb li mux kapaxi għazweġ, imma ta' t-ni sorpriza u dormi.
Ula.
Dormi.
Ma tafx.
Għandi peċir biju.
Proset. Mistaqsija li minn ċars.
Fejn kont kmur skola? X'kien il-suġġett li aktar kont preferi?
Fil-primari kien tmur jien. U dont l-iskola stakaw kelli 14 sena. Sal-fifth dak iż-żmien kien.
Sal-fifth. Imma għax inti. Enti kellek ħobżok maħbuż, imma l-ħriċ mill-iskola, sibt ix-xogħol mal-ewwel, mhux hekk?
Għax qabel, ta' 13 kien nagħmel il-gallett.
Ma tkun għadem tkun fil-familja, mhux bil-fors biex hemm ħad tkun. Okej, ċas fidejk.
Mela, kont involut f'xi qadit tar-raħal fis-snin taż-żosija.
Minn dak kollu li kont imdaħħal xi ħaġa mhux imdaħħal, kont li mhux Mazzaza tal-azzjoni kattolika. Kien għamlu Dunkarm.
Taċ-ċirklu
ngħidu. Taċ-ċirklu kien Dunkarm tal-għana veru.
U mhux hekk.
Ġuvinetti rajt. U kien ħosibna ħafna. U kien għattaw saħta xi saħdem fil-ħaxija fil-ground. U joħodna l-azzjoni, bit-tessela. U bit-tessala biex min liktar jifusem fil-azzjoni kattolika, kien itallana l-premi u xdiħu xaħġa, imma n-ingrazzja l-Alla li għaddejt minn taħtu jien.
ħafna għaddew minn taħtu ta' anke jien ta' jiġifieri.
Anke jien, jiena l-taħalija faħħartu ma' kulħadd.
Mxek, mxek. Ok, ċar.
Mela x'kuntrast tara bejn żmien ta' qabel u dak tal-lum?
Dormija, għax jgħidu Alla ta' kull żmien. U żmien tal-għari kemm mod ieħor minn tal-lum. Ma tafx. Llum peżib iż-żasa anke huma f'saħħithu mhux naf jien. Mhex ma jbaqax nies minn dawn iż-żasa tal-lum illi joffru jew inkella jħossu. Pereżempju għall-banda. Li jmur il-banda. Raħal żgħir, biex bħal meta qed imur kull sikwit ħadd żambuġ għandhom 16,000 u għandhom bandistika miridu. Għaxem ħafna nies.
Ażgu.
Għawnek mhux bil fentata.
Ażgu. Int semmejt ħaż-żambuġ għax għandek it-tifla toqgħod il-ħaż-żambuġ.
Ma
rajt rajt.
Sawa,
okej, ġas.
Mela, liema huma l-aktar mument memorabbli ta' ħajtek.
Żewġta, meta żewġt, kontina ħafna nistenna li nżewġ.
Dak kien l-isbaħ moment ta' ħajtek. L-isbaħ
moment ta' ħajtek u mxejt, sakam sallu ma' da' ma' xurxin.
U mala, ja. U it-tfal, kellom it-tfal, dakum kollha moment isbiħu xe.
Ejvej, it-tfal, msomma ma' da' xinsammi kollox.
Mena, x'kienu l-isbaħ esperjenzi u l-kontributijek fir-raħal tagħna?
Jaf qalbi dejjem kalli nħobb il-knisja żejjien għax dejjem kont nostra Kristan minn xkuritej. Allura ħaġa l-oħra tiġi l-festa iddur għalija. Tlajt dilettant tal-knisja u tal-armar u tal-armar u fl-aħħar li kont nixtieq f'ħajtej u kont naħsab fieda u rnixxieli illi xi darba għad ikollna banda.
Imma għandi xi ħaġa tinsija. Kint kont iddu mal-grupp ukoll. Xi ħaġa aktar ta' il-banda sa ovvjament il-banda kellha tkun.
Ej dugna kien dari. 50 sena.
Asku. Asku li dari, ma tafx.
Allura il-grupp ma semmejtu xi għax l-uża.
Aha,
diġejja. Niftakħan għara, ma' bidew, insomma, b'dir l-istoqsija, nista' ngħid fuqha. Illi meta kellna dak il-grupp hemm, da Cobwebs, konna ġu pjaċir duq l-ewwel hemm, u jien u kidda l-ambu sewan għall-ħansil hemm, tax n-nies kienu jgħidulna wkoll jisabuna ħansil hemm dejjem xi ħaġa intom. Kien naħdu gost.
Tajjeb. Ċans.
X'taħseb li kien li waslek sabiex tibda titgħallem il-mużika u eventwalment issir mandis fih dan il-banda sandu żeb ta' raħal tagħna.
L-ewwel qed niftakar.
Hawnhekk għandek x'tajdilna ġew.
L-ewwel qed niftakar. Kont ma għandna fl-aqwa tagħna ta' 17 sena u 16 hekk li kont noħorġu bil-lejl b'argunett u bil-kiterra, niftakartu għadan ikol kħieġimiji, u kienu nduru fuq il-ħamri, sa tal-patrijen bil-lejl, u d-nes juħuġi jittawlu bil-gallarija u bil-tija. Fuldiri minn dejjem konti, ħab li jittinduq, u d-dġeja minn missiri, għax missiri kħedu il-kiterra. U d-dar kħam il-kiterra, u kħedu id-duq, u kħed nara.
Aha, missir kien ħobbi duqqa kitarra?
Mela.
Aha.
Ma spiru kawki.
Ah, spiru.
Spiru kun zoħir.
Aha.
Insomma, dak, ubbata għallura finġi il-banda, għan marilli, dak laqwa zmen ta' jarġab għol. Laqwa zmen li xtaqt li dan isir. U għara kollu xsar.
Ma sar tant kan ħdimtu intom.
Ma tuħax.
Għal-bidu xkina, miex xaddejtu ġus fil-bidu.
Fil-banda?
Fil-banda. Kif kint, kif kint tintaqaw għak?
Dakunna. Kena għadna bidu fil-bidu kol ħagġaj.
Għazgħu.
U taħallimna, s-sur maskan moħu għam illi miex jgħallimna kamindu il-marċ. għalim nafna opri, da kienu għafna mużika li t-studjuwa, u għek, studjaj da kienu mużika, u il-pediment tal-banda għadu għem.
Akku, akku.
Mena, min kien l-ewel għallim tijek, u xinu għal-istrument li d-dok?
L-ewel għallim tijek, istrument sfarruġa, l-lummejiz għal-għafellu għem, u kont. Konna ħbib jenu ħafna li bil-korazza ti tal-law n-nizlu.
Għal-konċerti u għek,
għal-servizzi. U li tħattu dejju fuq il-banda. U kint miġnun għal-banda għal-forna għaskan li għallimuħ, metti kun għanam xaħġ sabiħa. Għamsobba, bakri, għal-istanajt.
Dakken l-għod. Ok, mistiqsi juħra, Charles.
Kemmi l-ektati kontribut li l-banda? U xie fisser li tkun bandist?
Għajek, li inna 50 sena zgur, ma ksirtomx.
Ksir, ġuż, 53, ta?
Imma 50 tema da għajċa, dal-axar.
U jed, imma bandista. Kik kollu kapti tiġi d-dok,
minn
s-sajja,
barra l-mużika, kon dilettant, ma tu l-izmin ta' xie delizzi oħra?
Ejju, ta' diski għabli kod nismaħħu, u kod nara xaħti kadu għakater il-mandolina, ximkjer la' għala, kitu muni ġuħu rajħ, għalita zuħu.
Fil-fat, inti doq għal-mandolina.
Aha, ma' miex.
Awija, ta' dilettantu. Għanu mux kollu dilettantu. Charles.
Mena, fik li mek, tara li jem situazzjonijiet li għandhom bżonn jitranġaw, u x'taħseb li għandu jsir sabiex il-banda tibqa' mixja l qudiem.
Kieku sewwa ma toqgħux titqanża illi il-familji kieku jagħmlu ħafna ġejt għal ħafna affarijiet joħorġu jittgħallim minn għandhom biex qed ma jsemmuli mill-banda jiema kellha jħeġġu mal-banda ikellim moħħhom mistrieħ li ma jkunux imurru għan-nar jew għad-drogi. L-affarijiet minn hemmhekk irdu jiġu irdu jimbtu jimbtu
għal-eżatt. Kemm hu sabiħ li tkun taf id-duq strumentu
x'hekk.
Ma ftita hu min japprezzata bħalma tajt int. Il-familji kollox aħna.
Llum il-ġurnata jekk tagħmel tabella ara biex jiġi duq il-banda, ħanħalsuha, laqas jiġu.
Ma jiġux le, le ma jiġux. Aħna l-aktar studenti li jirnaxxew huma dak l-studenti li jkunu ppuxxjati mill-ġenituri. Jiġifieri mhux qed nagħti tort il-ġenituri biss, jiġifieri ma jistgħu jgħinu ħafna l-ġenituri f'din l-affar, jiex hekk.
Mena.
Okej, Charles.
Għandek xi suġġeriment għal dawk li jistgħu jibdew jitgħallmu xi strument?
Xi suġġeriment hekk? Ma jgħidx album.
Ma nafx f'daq ma ta' minna kif per eżempju. Ta' għadu f'imkien mort toħdu x'imkien bħala divertita, għaldi bżumhom dobri miegħek.
Torganizzolhom xi attivitajiet.
Spess biex tidi u ntik ħida.
Issa, tixtieq tisma' xi marċ favorit tiegħek minn repertorju vast ta' Surmas Samut?
Ħana jgħidlek, issa llum, illum qegħdin indoqgħu biss. Marċi ta' Surmas Samut għax il-programm iddedikat leh. Hemm xi marċ li tixtieq tisma'
xi mewiet
jew forsa nsielhem?
Bil-forsa nsiel.
Jew ħana jgħidlek hemm il-Madonna Nera wkoll.
Dikko
inti kont sifirt magħna fil-95 fil-1995.
Mut l-rietu.
Konna mu nar hemm konna. Dak nar daqajni għadik. Il-Madonna imma ftit indoqgħu. Hemmhekk l-ewwel li daqajni.
L-ewwel darba.
L-ewwel darba. Tisma' li laqgħet ta' intaf. Intaf. Jew forza nsielem jew. Mana, ġus, nirringrazzaw ħafna tal-li aċċettajt l-istadina tiegħek, għattinna ħafna affarijiet li tajjeb wieħed jaħseb fuqhom għax il-banda huwa fattu l-banda l-allievi dejjem jonsu. U l-allievi huma l-ħajja tal-banda mhux hekk. Nirringrazzaw ħafna, issa minn hawn inħeġġex il-ġowka u kita mabli biex jieħu postok il-ġimgħa d-dieħla. Jiġi naħseb li jiġek. Ma jiġix, ma aħna nkellmu, ma jiġix. Jiġi. Alright.
Ħadduq il-marx.
Ħadduq il-marx li tlaq. Mela ċalz, fuq is-sidin jiet numru 16.
All right.
Fidek Charles. Tajjeb, dak kien la Madonna Nera li talabna saħibna Joseph De Bono. Nisimgħu aktar marċi mis-CD li jinnexxi li naqgħad mix-xorijiet kollha tas-Surmast Joseph Nazzarena Zammut. Tajjeb li nsemmi l-Surmast Zammut mhux marċi biss kiteb ta' kiteb ħafna siltiet mużikali ta' serji u ta' klassi. Però il-banda qatt ma rrekordjat, il-banda dejjem tirrekordja l-marċijiet biss. Tifhem jiġifieri ħasra, imma dak huma kważi l-banat kollha ta' jiġifieri jagħmlu hekk. Charles indoq xi marċi ieħor tas-Surmast. Do n-numru 7. Mena n-numru 7 jismu n-numru 7 jismu lil Kumitat 1992 li s-Surmast ħareġ fis-sena 1992 fil-fatt. Fidek
Charles.
Thank you.
Marċ Sabiħiħor ta' Surmas Joseph Nazzareno Sammut. Aktar qabel fil-program kelli jen butiġieċ batit inna e-mail biex t-dedika Marċ l-nanna Sika. Fil-fat, għan t-dedikawla il-numar speċiex għax dan huwa il-Marċ l-indoqqu mal-klab tal-futbol, Forza Insirem. Dana din kienet kanzunetta kitbita kitbuwa Benny Utonia u Surmas Joseph Zammut b'kapaċità kbira. Inna xilja il-buf Marċ, jena summa flimkien.
Thank you.
taraw eżi semja xmar xallina surmaż Joseph Nazareno zammut, kem nieħdu għos nisimaw hundu uħ fil-ġiran tal-festa tagħna. Issa imiss il-rokna fejn naqraw l-aħbarijiet mill-Kummissjoni Banda fedejk Charles.
Mela, avviżi mill-Kummissjoni Banda. Minħabba sitwazzjoni preżenti, l-attività mużikali fih dan il-banda tagħna hija ferm limitata. Il-banda f'dawn l-aħħar 15 reġa' bdiet bil-kunċerti tagħha u restrizzjonijiet imposti fuqna mill-awtorità s-saħħa qed jiġu segwiti bl-akbar reqa'. Biżżejjed wieħed isem mill-istara tal-kunċerti ġiet ridott tal-postijiet ferm limitati biex ikun hemm spazju adekwati bejn bandist u ieħor. Inħeġġu l-bandisti biex ma jgħodux lura li qed tandu l-kunċerti għax il-kumitat ħaseb għas-sigurta u s-saħħa ta' kull bandist.
Charles, waqfek daqsxejn, ta' min isem ukoll li tieħdet deċiżjoni li issa li l-festa hija magħna, il-kunċerti ħajjifqu. Ġifier il-kunċerti ta' naret li dak kien l-aħħar wieħed, imbagħad nerġgħu bl-attività ta' bandistika wara l-festa. Kif aħna nafu li s-servizzi tal-festa labda wieħed minnhom mhu se jsir. Kompli Charles.
Mela, rigward it-tagħlim lill-allievi dan beda wkoll u qed is-servizzi tal-kunċerti biex ikun hemm spazju biżejjed aktar minn 10 metri bejn kull allief. It-tagħlim tat-teorija kien qed isir nhar ta' tnejn filgħodu filwaqt li dak tal-prattika kien qed isir nhar ta' tlieta mill-erba' nufs l-qoddim, minn erba' l-usta fl-xie l-qoddim. Kif ta' futan tajab l-autorita l-knissa biex ta' sigura s-saxħa tal-poplu u waqfet kull attività tal-massa. Dan nifisser li nanqas il-pellegrinaġġ tal-festa mu sejsir, għalhekk għall-festa ta' dis-sena b'afsa ta' qalb, nistgħu ninformaw li l-banda mhux ser ta' dis-sema fil-ġirana tal-festa. Nitolbu l-Madonna żżomm idejja fuqna biex jekk m'ndoqqulix dis-sena inkunu nistgħu nakkumpanjaw bindaq bandistiku fil-festa tas-sena d-diela.
Tajjeb ħafna Charles. Kull ma baqa' għandna kwarta, jiġifieri issa nistgħu niddedikawha kollha għal aktar xogħol mużikali tas-Sur Mast. Dan li l-Bu Fajra fil-banda tagħna huwa persuna popolari u s-Sur Mast Zammut ma naqasx li jikteb marċali fil-fatt fil-1996 il-marċ ta' dik is-sena semmih il-Bu Fajra. Nisimgħu flimkien Charles fuq is-CD qiegħed in-numru 9. Jek tistassibu il-numru 9.
Għarret nasibu l-est?
Fidejk.
Għarret għarraġej, ma dik intallaw dik? Oja.
Balilkom li għadkom kem irfistu fuq il-gżira Tawdex. Dan huwa Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Għajn sile.
Nandu aktar għal-aktar marġi mill-pinna mużikali ta' Surmaż Joseph Nazzarino Sammut. Is-70 anniversarju. Hekk ismu l-marġ. Dan il-marċ kien ikkomponih fl-1998 doq għalina dejjem il-banda San Giuseppe ta' insiedem taħt id-direzzjoni tiegħu stess. F'dejk Charles. Hello, Carmen.
Hello.
كيف احنا؟
طيبين
ثم تلي احنا شي مش هان هان فورماك لي كل ما فرض لنا شي 5 مينوت تشا سو شي كاي اي لي ازات
يجي في 4 مينوت شاجا
تستو هدم كل انت يا كان فورس تفال يا وك في حدايك ما يدوك الماء ولا شي نحسب لنا
الراديو
باش من فيك يا انا الراديو
هي نحسب هالشيء
على الراديو نسمع على الراديو انا شي تايدنا كان يايد فوق الراحل تاعنا الصور ماست
نسيلم كيف نافوين ما اطما كان يفالي وكيف يجي مشور كم يهنا قراته ويجري بشي الفابور
اشو او كلو التعليم وكل
اها قبل كان يجي بالتعليم بيس
اها من الاول من 1980 بدا يعلم ومبات في 1992 هال باندا وكل هال
باندا ورا اللي ميتها
السر مصر فروجة
ما كيش يفعلي وكيف يجي ريت يجي ما نحسبش الأطفال لها
لا ريتكو ريت دربا تفتكر كلو كاروتسا
هالي
اتشركي وهادي للبحر ما دفي
دولك خدتين البحر في 30 نوفمبر كان داك كنت نسيت ما فكرتني كان في 30 نوفمبر ملا
وما كيش هذا في كبيرة تاكي
مالتيمب تاكي جا مو بطا
ايوه
بالليل وبالليل ما جيش
ما كيش يبزا من مالتيمب
لا
ما كاين شي بزمن مالتا
يجي كنت انا ديال الكوكوت ينا نبزانا يدوك يتشعلا
وفدك فنك او السور ماس فنك ان يحدم
الدوكيار كان معلم
الدوكيار
معلم اما مبدلة حال كان education يعلم الابرنتستي
تمك ستاس فلدك
اه الدوكيار ستاس
كلو شي دلتسي اهرينك برا الموزيكا
Dan il-piano dejjem qabel kull marċi provo maħna minn dan.
Mxek, mxek.
Imma kien imur ftit li xejn, imma kien imur ftit għal-kaċċa per eżempju. U għanna xi li u minnaħa tagħhom jiġifieri u kien imur jaħdem xi naqra wkoll fil-għodu s-sibtijiet biss imma.
Fl-ħraġ tal-mellieħ hu.
Le
għandna
msejrin riprimanikata. Nittilaw fejn l-iskola tal-mellieħ, qabel tinżel għal-manikata, l-għana u fuq. U għandhom taħt sel-mun ukoll.
Jiena darba xi ħadd u diema qalli. Kien jieħu l-baċ, kellkom xi kamra u kien jieħu l-baċ.
House l-armier.
Kien jgħod jistudja hemm?
Li studja kien, imma iktar
ħadd
waħdu kif jgħidu,
jipprattika.
Jipprattika waħdu.
Jinnaf.
Naħseb tagħna ħalħra tal-marfa kien jisimgħu. Il-kamra tagħna qiegħda tħares lejn il-marfa.
Ek.
Ma għandu maġiex u li veri jenet forti jimmissa ħsibtu ħajad dil-ħin.
Ej, fil-fat wasal biex ma jimportax, sallin naħafna għalieħ. Aħna meta morna, meta konna sifirna l-Loreto fin 1995, Oliver kien ġimana.
Oliver le, jiena zaħira u
ġej. Mela Oliver ma kienx ġimat, tafli minna li kien ġijen. Awiwa, daħu, memori zbiħu xek.
Iva, kienet esperienza sabiħa dik
ma' Asgu.
Mortu kontu xie darba oħra wara da kienas.
Imbat morna imma sqallija ta' un isfel.
Mux emmek ukoll.
Palazzolo, le. Ma kienu marru xi gruppi ieħor minn għalija, ma mhux bil-banda.
Ma mhux bil-banda.
Aħna da kienar morna bil-banda x'kienet kien hemm xi anniversarju.
Anniversarju,
700 ta' meta id-dar. Jgħidu li tjerat minn Nazzara tal-Loreto ġifiri.
U naħseb ġimgħa qabel kien mar il-Papa, allura minnhom kien għadam żejna.
Eżatt.
Kif kienu żejnu għall-Papa.
Kon ħadna gost ta' tiftakar. Kon noħorġu fil-għaxija tiftakar. Hekk noqogħdu nimxu hekk u nitkellmu.
Moment. Fuq jisu l-fuq hekk sabiħ anke l-arja biss.
Ażgur. Ekku.
Postijiet antiki u hekk li għandu.
Carmen, ħadna gost ħafna smajna leħnek?
ħadna gost, ħad gost, jena u t-falku għet jisimaw, l-oħrajn ukoll mid-dar għaliex qalu li sa xempilux.
Tibżax.
Li hawn il-kurazzi sa
xempilux. Umana, umana, umana. Dina telfa karawis imma r-rota ti tibqa' dur. Mhux faċli ta'.
Ma kont nobs qatma, kont kien sadni niltaqa' ma' nies u jgħidu li qatma konna nobsu li daqshekk malajr għamel għaxar tim l-istar jiġifieri,
Ekkel li jkun. Carmen, ringrazzjak ħafna, jekk nistgħu nkunu ta' xi għajnuna jekk jogħġbok ċemplinna. U aħna dilettanti ta' jiġifieri jew nagħmlu li nistgħu x'hekk, imma naħseb li nwasslu leħen il-banda tagħna importanti fir-raħal lux vera.
U aħna nkollha nħobbu l-banda tal-familja tiegħi wkoll.
Okej.
Il-familja ta' ir-razza. Manna nħati la fil-ballu, per eżempju.
Ok, Carmen. Et jamlu l-sinjal biex naqtax ħatibda l-uddisa tal-funeral. Grazie ħafna u nħarsu l-uddim dejjem.
Grazie. Saha. Proset tal-programma kollu.
Saha.
Mannan komplu.
Saha. Saha. Ciao.
Saha, vajn. Ciao.